Dëgjuesi të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Maqedonia voton në referendum për ndryshimin e emrit. Mbi 800 të vdekur nga tërmeti dhe tsunami në Indonezi. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët e Maqedonisë po votojnë në referendum për një marrëveshje me Greqinë fqinje për të ndryshuar emrin e shtetit. Miratimi i marrëveshjes mund t'i hapë rrugë Maqedonisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe NATO. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
E kumtoi se deri në orën 11 në votime kanë dalë 8.03% e qytetarëve me të drejtë vote. Vendvotimet janë hapur në kohë dhe deri më tani është raportuar vetëm se për një incident në një komunë të Shkupit, ku një person ka deportuar në një vendvotim, ku ka fyer antarët e komisionit të zgjedhor dhe të pranishmit e tjerë, por gjendja është qetësuara pas ndërhyrjes së policisë, e cila ka ndaluar personin në fjalë. Nga KSZ-ja kanë thënë se deri në orën 11 kanë pranuar 7 ankesa, 3 prej të cilëve janë refuzuar, ndërsa të tjerat janë duke u shqyrtuar. Ndryshe rreth 1.8 milion qytetar me të drejtë të votë janë ftuar të përgjigjen pyetjes: a jeni për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian me pranimin e marrëveshjes me Greqinë? Votimi zhvillohet në 3.480 vendvotime. Ai ka karakter konsultues, por bazuar në dispozitat kushtetuese, dalje në referendum duhet të jetë mbi 50% të trupit të përgjithshëm votues, edhe pse për këtë ka pasur debate e interpretime të ndryshme. Nëse me daljen eventuale nën 50%, do të konsiderohej dështuar ose jo. Referendumi pason marrëveshjen që kanë arritur Maqedonia dhe Greqia më 17 qershor në Presp, para mbylljen e kontestit të 27 vjeçar për emrin. Zgjidhja parashet që Maqedonia të ndërojë emrin në Maqedonia e Veriut. Veç kësaj, maqedonasit kanë pranuar se nuk kanë lidhshmëri me maqedonasit antik, sikur edhe gjuha maqedonase, e cila në bazë të marrëveshjes i takon grupit të gjuhëve slave. Si këmbim, Greqia, e cila supozonte se Maqedonia ka pretendime territoriale ndaj rajonit të saj verior me të njëjtën emër, do të zhbllokojë procesin e anëtarësimit të fqinjit të saj verior në NATO dhe Bashkimin Evropian. Por marrëveshja ka ndarë partitë në Maqedoninë në dy bloqe, për dhe kundër marrëveshjes. Partia e kryeministrit Zoran Zaev, Lidhja Socialdemokrate dhe Partitë Shqiptare kanë pranuar marrëveshjen dhe kanë ftuar qytetarët të dalin në referendum dhe të mbështesin paktin me Greqinë si alternativë të vetme për të ardhmën evropiane të vendit. Kryeministri Zoran Zaev gjatë gjithë kohës e ka mbrojtur marrëveshjen, duke theksuar se me të mbrojnë interesat kombëtare e shtetërore, si gjuha, identiteti dhe trashëgimia kulturore maqedonase. Por partitë e opozitës, të othequra nga VMRO DPMN-ja e Hristian Mickovskit dhe presidenti Gjorgji Ivanov, marrëveshjen e kanë quajtur kapitulluese. Opozita ka vendosur që të mos bëjë thirrje për dalje apo mos dalje në referendum, por kjo në opinion është interpretuar si bojkot në heshtje. Presidenti ndërkohë publikisht ka bërë të ditur se nuk do të votojë. Marrëveshja ndërkohë mbështetet fuqishëm nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke thënë se votimi më 30 shtator është më i rëndësishmi në historinë e Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Ju sjellim tani një anketë që kolegja në Shkup, Zërjeta Hajdo Jahjaga, realizoi me qytetarët në këtë ditë të votimit. Të ndjekim bashkë.
Qytetarët e cilët kanë dalë të votojnë në referendum thonë se presin që Maqedonia si shtet të shpëtojë siç janë shprehur nga izolimi, të përmirësohet standardi jetësor, ndonse janë skeptik se do të zhduket korrupsioni dhe do të funksionojë drejtësia për të gjithë në formë të barabartë.
Pikë pari, unë mendoj se pas 30 shtatorit në Maqedoni do të ketë ndryshime radikale, kjo është mendimi im personal. A çfarë do të largohet me njëherë kriminaliteti është pikëpyetje e madhe. Se shumë qyshire kemë pas këtë tranzicion edhe s'ka pasën de facto rezultate adekvate, por unë jam për pro në NATO, në BE, sepse është një shoqëri organizuar, civilizuarëse, edhe ka standarde më të larta.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Ramis Recepi. Përderisa Petar Kaevski thot se referendumi vendos themelet e shtetit Maqedonas. Bëhet fjalë për një jetë më të mirë, për shtetin e Maqedonisë, pse mos dilet në referendum? Unë pres që Maqedonia si shtet, edhe pse është e vogël, të merë një pozitë rëndësishme në institucionet relevante ndërkombëtare. Ky referendum paraqet një moment historik për vendin, për të ardhmen, thot Kaevski. Nga ana tjetër, Kurume Tasevski thot se vota për referendumin paraqet vot për të ardhmen e shtetit. Për të ardhmen e shtetit bëhet fjalë. Unë jam njeri në moshë dhe kam kaluar shumë, por referendumi pres që të hapë shumë perspektiva për të rinjt, të përforcohen kapacitetet e institucioneve, të mëkëmbet ekonomia, të rinjt të mbeten këtu dhe jo ata të shohin të ardhmen e tyre jashtë vendit, thot Krume Tasevski. Edhe Islam Beadini pres që të përmisohet gjendja ekonomike. Nga ana tjetër, Ali Qerimi referendumin e quan historik, sepse siç thot, Maqedonia prej që të shpëtoi nga izolimi.
Kjo është moment politik historik, ku shemu shqiptarët mund, po edhe pjesa Maqedone, mund të deklarojnë veten pro-evropian, pro-jetës së mirë, ku shemu edhe njerëzit të cilët janë të papunësuar, kanë nevojë për punë, kanë mundësi, domethënë me mënyra më të lehta të dalin të punojnë, kanë mundësi të realizojnë qëllimet e tyre jetësore më me lehtësi. Po njëkohësisht edhe ana studentare edhe studentët nuk kanë nevojë as tepër të stresohen, në rast se shembull nuk e gjejnë veten në vendin e tyre, kanë mundësi që studimet e tyre t'i kryejnë jashtë shtetit.
Thot Ali Qerimi. Përderisa Aleksandar Filipovic thot se i përket grupit që bojkoton referendumin, sepse sipas tij ky referendum dëmton interesat e shtetit. Mendoj se gjërat që do të vijojnë pas referendumit janë të dëmshme për Maqedoninë si shtet. Problemi është se populli maqedonas është i ndar, nuk flet me një zë sa i përket interesave shtetërore, identitetit maqedonas e të tjerë, thot Filipovic. Qytetarët e Maqedonisë sot në referendum deklarohen në pyetjen: a jeni për antërsim në Bashkimin Evropian dhe në NATO me pranimin e marrëveshjes së Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë, duke u shprehur pro ose kundër? Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga zhvillimet kryesore në botë për sot veçojmë Indonezinë. Zyrtarët atje thanë se numri i të vdekurve nga një tërmet dhe tsunami në ishullin e Sulawesit ka kaluar 800 dhe mund të vazhdoj të rritet. Ishulli u godit të premten nga një tërmet prej 7.5 shkallës të Richterit. Më shumë holësi në kronikën në vazhdim. Së paku 832 njerëz vdiqen nga tërmeti dhe tsunami shkatrues që goditën ishullin Sulawesi të Indonezisë të premten, bëri të ditur Agjencia Kombëtare Katastrofave. Si pasaj, zona e prekur është shumë më madhe se sa që u mendua fillimisht. Shumë njerëz u gjetën nën rënojat e ndërtesave që kolapsuan pas tërmetit prej 7.5 shkallës të Richterit, tha zëdhënësi i agjencisë Sutopo Purvo Nugroho. Tërmeti shkaktoi val të tsunamit deri në 6 metra, tha ai. Qyteti i goditur më së keqi është Palu. Na duhet makineri rënd për të pastruar rënojat. Stafi im është në teren, por është e pamundur që të mbështetemi vetëm në forcën e tij, tha Muhammed Siagi, udhëheqës i agjencisë së kërkim shpëtimit. Shqetësime ka edhe për qytetin Donggala, ku pasojat nuk janë ende të qarta. Kryqi i kuq ndërkombëtar vlerësoi se mbi 1.6 milion njerëz janë prekur nga tërmeti dhe tsunami dhe tha se tragjedia mund të përkeqësohet. Nënkryetari i Indonezisë Yusuf Kalla tha se numri i viktimave mund të jetë në mijëra. Dridhjet e tokës në ishull vazhduan që nga tërmeti i së premtës. Presidenti Joko Widodo ndodhet në Palu për të parë nga afër zonat e prekura nga fatkeqësia, përfshirë plazhin Talise, që është zona kryesore turistike e cila është goditur keq nga tsunami. Në Palu, qytet me 335.000 banor, shumë vetë mbetën të zhdukur dhe besohet se janë të bllokuar nën rënojat e ndërtesave të rrëzuara. Trupa të pajetu panë të shtrirë në rrugët e qytetit, ndërsa të plagosurit trajtohen në tenda për shkak të dëmtimit të spitaleve. Tërmeti ndodhi në një thellësi prej 10 kilometrash, shumë pranë ishullit të Sulawesit, duke shkaktuar tsunami, thanë vëzhguesit amerikanë. Shumë njerëz ishin në plazh në Palu duke u përgatitur për një festival ku u përfshin nga valët. Muajin e kaluar një sër tërmetesh goditën ishullin indonezian të Lombokut duke vrarë qindra njerëz. Më i madhi më 5 gusht vrau mbi 460 vetë. Tsunami vitit 2004 i shkaktuar nga një tërmet pranë ishullit indonezian të Sumatrës vrau 226.000 njerëz në gjithë oqeanin Indian, përfshirë mbi 120.000 në Indonezi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Kalojmë tani te rubrika për javshme Vox, e cila në fokus ka opinionet e të rinjve kosovar për temat e caktuara. A keni kërkuar ndonjëherë vizë dhe sa ka qenë vështirë të pajiseni me të? Ka qenë pyetja kësaj jave. Kronike Donik Ali Hajdarajt.
Pajisja me vizë pa cilën qytetarët e Kosovës nuk mund të udhtojnë në zonën e Schengenit që përfshin vendet e Bashkimit Evropian, ka vite që është kthyer në një makth për ata që duan të udhtojnë për qëllime të ndryshme jashtë Kosovës. Një numër i madh i kosovarëve kanë kaluar në procesin e aplikimit për viza, ku kërkohet kompletimi i dokumentacionit përkatës e deri tek caktimi i terminit për ambasadë, gjë që në disa ambasada të caktuara u merr shumë kohë për shkak të radhave të gjata. Kjo çështje tashmë është bërë problem i madh edhe për të rinj, ku disa prej tyre kur kanë synuar të studiojnë në Universitetet e Bashkimit Evropian, u janë refuzuar vizat, si dhe gjithashtu ka pasur proces të stërgjatur për caktimin e terminit për dorëzimin e dokumenteve përkatëse. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të anketuarit kryesisht janë shprehur se aplikimi për vizë u ka marrë shumë kohë e ndonjëherë edhe janë zhgënjur kur përgjigja nga ambasadat ka qenë negative. Për Irza Pirevan ka qenë shumë e vështirë pajisja me një vizë studentore. Ajo thotë se kjo procedurë ka zgjatur shumë.
Po normal që nuk është edhe shumë e lehtë mu pajis me një vizë prej shtetit tonë, domethënë. Po është puna që procedurat janë pak gjata, edhe pritjet për termen janë edhe ma gjata se krejt procedurat.
Edhe Imer Fejza, student në Fakultetin e Filozofisë, të caj ka humbur terminin për shkak të mungesës së dokumentacionit.
Për mu ka qene vështirë për shkak se imaginojeni unë kam humbë terminin, vetëm pse kam harru me i bo kopje një herë të gjitha dokumentat. Pra, prej jashtë, prej brenda ambasadës, deri jashtë përbojnë minimumi 5 metra. Pra, për një minut që kështë dali, kështë hecë 5 metra, kështë kopju dhe kështë kështë kam humë terminin. Faleminderit.
Ndërsa Donjeta Mehaj thot se as nuk ka marrë mundin fare që të aplikoj për vizë, pasi që nga shokët dhe familjarët e saj ka dëgjuar që është procedurë e vështirë.
Vizë nuk kam apliku për arsye të procedurave të gjata dhe normal edhe shpenzimet shumëta.
Gjithashtu edhe Besnik Lekaj thot se ka qenë vështirë për të që të kompletoj dokumentacionin e duhur, duke përmendur edhe pagesën që duhet i bëhet bankës në rast të nxjerrjes së raportit të bilancit bankar.
Po, në fakt kam aplikuar për vizë në vart, për vizë vizit ka qenë shumë e vështirë, se do të thonë është deshtë me prit të paktën për terminin që ka zgjatur, do të thonë 3-6 muaj. Po për vizë zyrtare më kërkem me punë, do të thonë edhe mund me shku, do të thonë deri në 2 javë, 3 javë, do të thonë deri në 1 muaj. Do të thonë po flasim për terminin, që kanë herë ndodhur që e hup në shtatë një konferencën takim, se nuk është të njoftojnë shumë para prakisht, do të thonë për punën e vizave. E kjo po na vështirëson, kanë edhe marr pjesë dikon do konferenca është në vart me ambasadave që kanë rregullat e brendshme, do të terminet janë bllokuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Ali Hajdaraj.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme të ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Aty po përcjellim nga afër zhvillimet në Maqedoni, ku sot përmbahet referendumi për marrëveshjen me Greqinë për ndryshimin e emrit. Ju kujtojmë edhe një herë se Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve atje kumtoi se deri në orën 11 në votime kanë dalë 8.03% e qytetarëve me të drejtë vote. Pra për më shumë hollësi, vizitoni vazhdimisht faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përsillni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në edicionin e orës 16:00, deri atëherë miru dëgjofshim.